Bakının şer'i vaktiyle akşam azanı.
Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا أشهد أن علي ولي الله أشهد أن حي على الفلاح
أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن علي ولي الله صلى الله عليه وسلم. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. حي على خير العمل، حي على خير العمل. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. حول الله قوتي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك يا كريم. افعل بنا ما انت اهله ولا تفعل بنا ما نحن اهله. وصلى على محمد وآل محمد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان الله والحمد لله الله اكبر. سبحان الله والحمد لله الله اكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. يا ولي العافية أسأل. الله أكبر. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا
İltimas duamız vardır mümin ve Müslüman bacı kardeşlerimiz. Her vaxtınız xeyir olsun inşallah. İran İslam Cumhuriyyeti'nin Təbriz Radyosu'ndan canlı yayın müşkat verilişini dinləməkdəsiniz. Müminlər, Bakının şəri vaxtı ilə axşam azanı və təqibatı eşitdik. Bir daha iltimas dua edirik. Ondan öncə bir neçə mübarək ayənin tilavətini eşitməklə ürəklərimizi Quran nuru ilə işıqlandırdıq və beləliklə söhbətimizə başlayırıq. Ərz elədim ki, Mübarəkə Duxan surəsinin 27-dən 29-cuya qədər ayələrin oxunuşu, tərcüməsi və təfsiri sizi tanış edəcək. Ancaq bu mübarəkə ayələrin tərcüməsi və izahına keçməzdən öncə bir söhbəti diqqətinizə çatdırmaq istərdim. Möminlər, Allah Taala mübarəkə Zariyat surəsinin 56-cı ayəsində ibadət və bəndəliyi yaradılmışın, yaradılışın məqsədi kimi göstərib buyurur. Mən cinləri və insanları ancaq mənə ibadət etmələri üçün yaratdım. Bu mübarəkə ayənin zahirinə əsasən insanların yaradılışından bir məqsəd var. O da Allaha ibadət və bəndəçilikdir. Mübarəkə ayədə qeyd olunan liyəbudun ifadəsi insanın yalnız ibadət vasitəsilə kamalata çatmasını aşılayır. İbadət və bəndəlik insanlar üçün zati və fitri ehtiyacdan doğan bir əməldir və bax buna görə də ibadətin insan üçün daimi və sabit bir ehtiyac olması vurgulanır. Quran-ı Kerimin ifadəsilə desək, Məhmud daha doğrusu məqamına nail olmaq istəyən kəs ibadət yolunu keçməlidir. Mübarəkə İsra surəsinin 79-cu ayəsində oxuyuruq. Ey Məhəmməd, gecənin bir vaxtı oyaq ol ki, bu gecə namazı bir imtiyaz olaraq sənə xas olan vacib nafilədir. Ola bilsin ki, Rəbbin səni bəyənilən bir məqama yüksəltsin. Əllamə Şəhid Mürtəza Mütəhəri yazır, İnsan yalnız ibadət etməklə kamilliyə yüksələ bilər. İmam Xomeyni rəhmətullah əleyh də bəndəçiliyi risalət məqamına çatmaq üçün bir nərdiban, risalət məqamına çatmağı isə bəndəliyin nəticəsi bildirir. Ancaq əziz İslam peyğəmbəri Həzrəti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm varlıq aləminin fəxri olaraq kamil ibadət və bəndəçilik vasitəsilə o ali, o yüksək məqama yüksəlmişdir. أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتهواك في سر وفي جهري وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك سبحانك قد يسرت قرآنك للذكر سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا رب قرآنك يا حافظ يهدي للتي أقوم فاعمل بما تحفظ قد عرفت ذا فالزم قرآنك يا حافظ يهدي للتي أقوم فاعمل بما تحفظ قد عرفت ذا فالزم عز هو للأبناء فخر هو للآباء للأبناء فخر هو للآباء سبحانك قد يسرت قرآنك للذكر سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا رب أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري
أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهلي سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي
مؤمن ve Müslüman bacı kardeşlerimiz İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu'ndan Mişkat Verilişini dinlemektesiniz. Müminler, İslami irfan ve felsefe sahasında meşhur olan Şerefettin Davud İbni Mahmud ki Geyser adıyla tanınmıştır, Fusus-ül Hikem kitabının şerhinde bende sözünü tehlil ederken yazır, Aziz İslam Peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın ihlaslı bendesi olmasında söz yoktur. O Hazretin Allah'ın ihlaslı bendesi olsa da bende sözü o Hazrete değilmesi edep kaydalarına ziddir. İmam Hümeyni rahmetullah aleyh ise Hazreti Peygamberin bendeliği hakta ileri sürülen bu fikire böyle cevap verir. Hazreti Peygamber varlık aleminin fehri olarak Allah'a bendeçilik o Hazretin en büyük fehri olubdur. İle Peygamberin tapınış, ibadet ve bendeliğinin ezemetine göre namazın teşehhüdünde o Hazretin peygamberliğine şehadet vermemişten önce bendeçliğine şehadet verilir. Eləcə də o həzrət iftiharlı bəndəçilik məqamına sahib olduğundan Allah Teala Mübarəkə İsra surəsinin birinci ayəsində belə buyurur. Nişanələrimizi göstərmək üçün bəndəsini bir gecə vaxtı Məscudul Həramdan ətrafına həndəvərini bərəkətli etdiyimiz Məscudul Əqsaya aparan Allah pak ve müqəddəsdir. Mübarəkə Furqan suresinin birinci ayəsində okuyuruq. Alimləri xəbərdarlıq etmək üçün həqqi batildən ayıran, Qur'anı öz bəndəsinə nazil edən Allah nə qədər də xeyir bərəkətlidir. Ha belə, Allah Teala mübarəkə Necm suresinin 10. ayəsində buyurur, sonra öz bəndəsinə vəhy edəcəyini vəhy etdi.
Nurul bari yağmur dəri barru əməni fi imani Necmü səmaha şəmsu hudana sirru havana يغمر داري بر أماني في إيماني نجم سماها شمس هدانا سر هوانا قرآنا قرآن قرآن قرآن
مؤمن ومسلمان bacı kardeşlerimiz növbəti canlayan Mişkat verilişinə mübarəkə Duxan surəsinin 27-dən 29-cuya qədər ayələrin oxunuşu tərcüməsi və təfsiri ilə davam etdiririk. Allah Taala mübarəkə Duxan surəsinin 27-dən 29-cuya qədər ayələrində buyurur:
"Ve ne'metin kanu fiha" فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم
dağlar ve bulaklar koyup gittiler. Hem de ekinler ve güzel evler ve içinde zövk aldıkları nimetleri koyup gittiler.
قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي
قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي
آيات الله حمتني غمرتني بالبركات تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي
آيات الله حمتني
غمرتني بالبركات تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي
قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي قرآني نبض حياتي قرآني طهر
Möminlər, Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Mübarəkə Duxan surəsinin 27-dən 29-cuya qədər ayələrin oxunuşu və tərcüməsini dinlədiniz. İndi isə bu mübarəkə ayələrin şərhinə keçirik. Bu mübarəkə ayələr Firon və onun ordusunun Nil çayında boğulmuş hadisəsinə toxunulan ayələrin davamında buyurur. Allahlıq İddiası edən və Həzrət Musa aleyhissalamın çağrışından boyun qaçıran Firon Allahın qəhrinə düçar olub bütün varlığını itirdi və var dövləti tamamilə Bəni İsrail qövmünün əlinə düşdü. Qəribədir ki, neçə saat bundan əvvəl kölə və qul edilmiş bir qövm Firon və Fironçuların bütün varlığını miras apırmış, hamısını əld etdilər. Lakin Firon və Fironçular hamısı Nil çayında boğulub cəsədləri suyun üzərində sərgərdan qaldı. Bunlar hamısı ilahi möcüzənin bərəkətindəndir. Belə ki, Həzrəti Musa aleyhissalam Allahın izni ilə çəliyini Nil çayına vurub çay dayandıqda Həzrəti Musa və Bəni İsrail qövmü üçün yol açıldı. Onlar sağlamlıqla sudan keçdikdən sonra Firon və Fironçular suya daxil olarkən çay bağlanıb hamısını qərq etdi.
La ilahe illallah la ilahe illallah la ilahe illallah ma lana rabbun siwa
La ilahe
عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا فارتجي دوما رضا
لا إله إلا الله ما لنا رب سوى
İltimas ve duamız vardır mümin ve Müslüman bacı kardeşlerimiz. İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu'ndan canlı yayın Mişkat verilişini dinlemektesiniz. Müminler, Mübarekat Duhan Suresinin 27'den 29'uncuya kadar ayelerinden bu dersleri öğrenmiyorlar. İlahinin iradesi her bir iradeden üstündür. Allah'ın iradesiyle bütün herbi imkanlara mücehhez olan fironcular, yani herbi cehce her növ teçhizata yelenen, her növ cihazları olan fironcular məğlub olup Beni İsrail gövmüne galip gele bilmediler. Maddi imkanlar emnamanlık bəxşeden ve nicat verici değil, ancak Polat kimi qalalar ve saraylar Allah'ın qəhr-qəzəbi karşısında dayanabilmez. Dünya xoşluqları ne kadar çok ve geniş olsa bile davamsızdır ve nihayet kurtulup aradan gider. Güc, qüdrət ve var dövlət kurtuluş ve saadet amili değil. Çünkü elə həmin maddi imkanlar insanın helaketine getirip çıxara bilər.
Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed.
Müminler, iltiması duamız vardır. Hamınızdan bir daha iltiması dua edirik. Mişkat verilişinin bu hissəsində sevimli ekspertimiz Hüccətül İslam və Müslümin Hacı Ağa Cənginin Quranla əlaqədar olaraq söhbətlərini eşidirik.
Bismillahirrahmanirrahim. İlahi əntikni bilhuda və əlhimni təqva. Ərzi, səlam və ədəb və ehtiram əzizlərimizin xidmətinə. Bəhsimiz ba mehvəriyyəti, fərmayişatı, رهبر عزیز انقلاب حضرت آیت الله العظما امام خامنه ای حفظه الله تعالی دد تفسیری چی بو بزرگوار از ایمان مطرح لیبله کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن دا بیز آیه 132 سوره مبارکه آل عمران دا و اطیع الله و رسول لعلکم ترحمون آیسنین محضرندی بو بزرگوارن تفسیرنده حضرت آقا چتن جلسه ده اطیع الله و رسولی توضیح وردی و به سوال مطرح لدی چی بیز او سوالی بیرز آشتیق و به cevabı ki bu bozorguvar buyurmuşdular ayat-ı rivayetdan təqdim elədi xidmətizə. Ayə buyurur ki, itaət eləyin Peyğəmbərdən və Allahdan ki, Allah sizə rəhmət eləsin. Mourid rəhmət ilahi qərar tapasız. Şayət Allah sizə rəhm eləyə. Burada Həzrət Ağa bir müqayisə eləyiblə beyni fikr o pendar əvamanə və beyni pendar Quran və bəyan Quran. O da budur ki, məmulən bizim içimizdə, xub, indi ha vaxt deyərlər Allah rəhm eləsin. Məsələn, tərəf gedib günah eləyibdi, xub, günah eləyəndə Allahın nafərmanı eləyib, Allahın sözünə baxmayıb, vacibatını əncam verməyib, mühərrəmata mübtəla olub, xub, deyir fəqət ümidim Allahın rəhmətinədir. Allah mənə rəhmət eləsin. Allah mənə rəhm eləsin ki, mən vacibatımı əncam verməmişəm və günahlara mübtəla olmuşam. Xub, Allah mənə rəhm eləsin. Ya məsələn, vəzaifi ictimaisinə tərəf əncam verməyibdi, təəhudat-ı ilahi kimunun boynundaydı, onlara əməl eləməyib, xub, bir əxərə deyil, Allah bizə rəhm eləsin. Məsələn, cami ki, məsuliyyət-hay ilahisin ictimada əncam verməyib, ədaləti qoyub əyanın altına, əxlağı qoyub əyanın altına, rəhmi bir zəifi qoyub əyanın altına, kömək bir məzlumu qoyub əyanın altına, bunların heç birini əməl eləməyib və şayətdə o tərəfdən zalimə kömək olub o və biriddə nəvahi ilahi ki, günahdıla, onlara da mübtəla olub, onu danışdıranda deyər, Allah bizə rəhm eləsin. Xub, rəhmət ilahını harda istəllə? Deyirlər Allah o vaxt rəhm elər ki, məsələn biz günah eləyək, nafərmanı eləyək Allaha, vəzaifimizə əməl eləməyək, Allah orada bizə rəhm eləsin. Bu bizim əvamana öz aramızda, bunu xub küsə bazarımızda, bunu özümüz görürük ki, bizim danışığımız, bizim pendarımız Allahın rəhmindən bu cür bir yerlərdədir. Vəli bu ayə və əmsal bu ayə baxanda görürük, Quran ayrı bir cür bəyan eləyir. Buyurur, itaət eləyin Allahdan, Peyğəmbərdən, şayət Allah sizə rəhm eləyə. Biz orada günah eləyirik, məsiyyət eləyirik, vəzaifimizi qoyuruq əyamızın altına, orada Allahın rəhmətini istəyirik. Vəxti çəp gedirik, məsəlimizdən xaric oluruq, Allahın rəhmətini istəyirik. Vəli Quran burada bizim didiqahımızı istəyir, məsailə əvəz eləyə. Deyir, xub, siz o vaxt Allahın rəhməti sizin halınıza şamil olar, çi Allahın rəhməti bir dənə fərdin halına, çi Allahın rəhməti bir xanəvadənin halına, Allahın rəhməti bir məmləkətin, bir millətin halına, o vaxt şamil olar ki, o millət, o xanəvadə, o fərd, o ictima Allahla Peyğəmbərdən itaət eləyələ. Ətiullah, əməl eləyin, itaət eləyin Allahdan. Əməl eləyin Peyğəmbərin fərmayişinə. İtaət eləyin Peyğəmbərdən ki, şayəd Allah sizə rəhm eləyə. Allahın rəhmi o vaxt deyək ki, biz məsiyyət eləyək, o günah eləyək. Bəli, ondan sonra oturaq, əlimizi qozuyaq ki, və Allahdan rəhm istəyək. Ayə buyurur, Allahın rəhmi o vaxt, Allahın rəhməti, rəhmi o vaxt sizin halınıza şamil olar ki, siz itaət eləyəsiniz Peyğəmbərdən və Allahdan. Vaqən əzibdir bizim didiqahımızı məsailə, ənzam məsailə əvəzləyir. Biz o vaxt ki, təkalifimizi bir dənə məmləkət, bir dənə millət vəxti təkalifin ənzam verdi, öz vəzaifin ənzam verdi, əvamir ilahidən, əvamir Peyğəmbərdən itaət elədi, nəvahi Allah və Peyğəmbərdən uzaq oldu, ondan sonra vəxti bunları elədi, otursun yerində Allahın rəhmətinə müntəzir olsun. Buyurur, itaət eləyin, Allahın rəhmətinə müntəzir olun. Vəli, bizim didiqahımız buzurdur ki, bəli, o beqol ağa burada, dozdan namus o qarətkəran, qarətkəran din biyayənd, həmə çizəşən ra bibərənd, bə umid rəhmət xuda benəşinənd. Pəs beqo, benəşinənd hala. Bizim hər zadımıza ənzam verə, bizim zülm eləyələ zalimin qabağında dayanmayaq. Ərzi bir xidmət istimada məzluma kömək olmayaq. Vacibat-ı ilahını ənzam verməyək, özü də oturaq deyək, müntəzir rəhmət-i ilahiyyək. Dərhalı ki, ayə burada bir ayrı cürə bəyan edir, bəqol 180 dərəcə bizim nəzərimizlə mütəfavitdir. Buyurur ki, siz itaət eləyin Allahdan və Peyğəmbərdən ki, Allahın rəhməti sizin halıza şamil olun. Və səlamu əleykum və rəhmətullah və bərəkatuhu.
Salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavatun.
Möminlər, siz İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosundan növbəti canlı yayın Mişkat verilişini dinlədiniz. Növbəti Mişkat verilişində Quranın mübarəkə Doxan surəsinin 27-dən 29-cuya qədər ayələrin oxunuşu, tərcüməsi və təfsirini dinlədiniz. Bir daha hamınızdan iltiması dua edir və hamınızı bir olan Allaha tapşırırıq. Allahın amanında.
Təbriz Radiosundan verilişlərimizi davam etdiririk. İnşallah ki, buraya qədər verilişləri dinləyib və bəyənibsiniz. Gəlin bu saatda Dünya Ötən Həftədə proqramını bərabər eşitək.
Ötən həftə. Salam, xoş gördük, hörmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı bir ayrı verilişimizlə efirdəyik. Lütfən bizimlə qalın. Verilişimizin, əslində bugünkü verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Qərb Asiya zonasında və Cənub Qafqazda baş verən mühüm hadisələrdən bir neçəsinə nəzər salırıq. Həmasın rəhbərli şurasının liderləri və üzvləri İslam İnqilabının ali məqamlı rəhbəri ilə görüşüblər. Fələstin Müqavimət Hərəkatı Həmasın rəhbərli şurasının sədri və üzvləri şənbə günü səhər çağı saatlarında İslam İnqilabının ali məqamlı rəhbəri Həzrət Ayətullah Lüzma Xamne ilə görüşmüşdülər. Onu da qeyd edək ki, Şeyx Nəyim Qasim İnqilab rəhbərinin Livandakı nümayəndəsi olub. İnqilab rəhbərinin fərmanına əsasən Hizbullahın başkatibi Şeyx Nəyim Qasim onun Livandakı nümayəndəsi kimi təqdim edilib. Əvvəllər İnqilab rəhbərinin Livandakı nümayəndəsi Şəhid Nəsrullah idi. İran qəzanı təmizləmək və Amerika tərəfindən ələ keçirilməsi planını qəti şəkildə rədd edib. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü qəzanın təmizlənməsi və Amerika tərəfindən ələ keçirilməsi planını qətiyyətli şəkildə rədd edərək belə bir fikrin ifadəsini təəccüblü və Siyonist rejimin Fələstini məhv etmək planına uyğun hesab edib. İsmail Bəqayı 5 fevral 2025-ci il çərşənbə gecəsi qəza xalqının Misir və Yordaniyaya köçürülməsi planının təklifindən sonra qəzzanın ələ keçilməsi ilə bağlı Amerika hakimiyyətinin son mövqeyinə cavab olaraq belə bir fikrin ifadəsini heyrətləndirici və Siyon seçimin Fələstini məhv etmək planına uyğun hesab edib və onun beynəlxalq ictimaiyyət və BMT tərəfindən qətiyyətlə pislənilməsini tələb edib. O, Fələstin xalqının öz müqəddəratını təyin etmə hüququnu həyata keçirtməyə və onları işqal və apartheid boyunduruğundan azad etməyə, kömək etmək üçün bütün hökumətlərin məsuliyyət daşıdığına işarə edərək, Amerika prezidentinin qəzza zolağının ələ keçirmək niyyətində olması ilə bağlı son iddiasını beynəlxalq hüququn fundamental prinsiplərinə və BMT nizamnaməsinə misili görünməmiş bir hücum kimi dəyərləndirib. Şübhəsiz ki, son 76 ildə işqalçı rejimin ən ağır cinayətləri və təcavüzləri qarşısında dayanan və öz ata-baba yurdunu tərk etməkdən boyun qaçıran xalqı Amerika və Siyonist rejimin başqa yollarla öz milli və tarixi kimliklərini məhv etməsinə imkan verməyəcək. Trump qəzza ilə bağlı son açıqlamasını rədd edirik. Fələstin İslam Müqavimət Hərəkatı Həmas ABŞ prezidentinin qəzza ilə bağlı fikirlərini rədd edib. Həmas sözçüsü Sami Əbu Zəhri bu barədə deyib, biz bunu regionda xavs və gərginliyin resepti kimi görürük. Qəzza xalqı bu planla, bu planın reallaşmasını icazə verməyəcək. Lazım olan xalqımızın öz torpaqlarından qovulması deyil, xalqımıza qarşı işqal və təcavüzün sona çatmasıdır. Qeyd edək ki, Trump qəzza sakinlərinin Misir və Yordaniyaya köçürülməsini təklif edib. O, hətta ABŞ hükumətinin lazım gələrsə qəzzaya qoşun göndərəcəyini də bildirmişdir. Amma türkiyəli ekspert Dəmir bəy ABŞ prezidentinin Qəzza ilə bağlı bu tipli fikirləri haqda söhbət etmişdir. Gəlin bərabər Dəmir bəy işdi.
Şimdi birinci dünya savaşı bunlardan dolayı çıktı. Yani bunlar savaşı tetiklediler. Bunlar savaşı gündeme getirdiler ve insanları savaştırdılar. Milyonlarca, on milyonlarca insan öldü, aç kaldı, susuz kaldı, yeraltı, yerüstü kaynakları harap oldu. Niçin? Neden? Sadece bunlar arz-ı mevut hayalleri var. Kendilerine göre böyle bir inançları var. Buna ulaşmak istiyorlar. Yani Nil'den Fırat'a kadar ki olan toprakları ele geçirmek istiyorlar. Evet. Ve burada kendilerince, kendilerine göre bir devlet kurup istedikleri gibi yaşamak hayalindeler. Bundan dolayı Birinci Dünya Savaşı'nı işte bu şekilde gerçekleştirdiler ve milyonlarca insanın ölümüne neden oldular ve asla da üzülmediler, asla da herhangi bir endişe duymadılar. Tabii yavaş yavaş dünyanın çeşitli ülkelerinden, bölgelerinden Siyonistleri, Yahudileri toparladılar. Filistin topraklarına getirdiler ve oraya yerleştirmeye başladılar. Bunlar bu bölgeye yerleşmeye başladıkları andan itibaren zaten yine katliamlara da başladılar. Yani 1915'te, 1920'lerden sonra katliamlara başladılar. Oranın yerel halkını, Filistinlileri, Müslümanları, Hristiyanları, başka dinlerden, mezhepten olanları öldürmeye, katletmeye başladılar. Ve bu şekilde 1948'lere kadar geldiler. Tabii Siyonistlerin arkasında, Siyonistlerle beraber hem o günün büyük devletleri hem de bugünün büyük devletleri beraber hareket etmektedirler. İngiltere olsun, Amerika olsun, Avrupa Birliği olsun sürekli bunlarla beraber hareket ediyor, bunlara yardım ediyorlar. 1948'e geldikleri zaman Filistin topraklarının büyük bir bölümünü işgal etmişlerdi. Ve insanları sindirmeye çalışıyorlardı. Oranın yerel halkını, oradaki yaşayan insanları sindirmeye çalışıyorlardı. Ve bir devletçik ilan ettiler. Tabii İngiltere, Avrupa ve diğer takım ülkeler hemen tanıdılar. Aslında en büyük problem zaten burada. Bu Siyonistler gerçek anlamda bir varlık gösteremiyorlar. Bir varlık değiller zaten. Güçlü, kuvvetli de değiller. Ancak bizim Müslüman yöneticilerimizin zaaflarından, ihanetlerinden yaralanıyorlar ve ayakta duruyorlar. Şu ana kadar da böyle ayakta durdular. İşte 1948'den böyle bir ilan ettiler. Siyonist rejimin kuruluşunu ilan ettiler. Diğer ülkeler bunlara destek vermeye başladılar. Hem silah, hem para, hem teknoloji, her bakımdan yardım ettiler ve tabii bunların karşısında da yerel insanlar, oranın insanları, oranın vatandaşları, Filistin'in insanları, halkı bunların karşısında direnmeye başladı. Birçok kez şahit olduk, yani ellerinde silah yok, ellerinde tank yok, tüfek yok, hiçbir şey yok. Sadece sapanlarla, sopalarla tanklara, tüfeklere, uçaklara karşı direnmeye başladılar. Ama bu çok önemliydi yani. Direniş çok önemli. Halkın, insanların biz direnebiliriz, bunların karşısında durabiliriz inancının olması gerçekten çok büyük bir başarı, evet. Büyük bir İnançtır. Zaten insanları, toplumları ayakta tutan şey de bu.
Devam edirik. Riyaz Siyons rejimlə əlaqələrin normallaşdırılmasına şərt qoyub. Siyons rejimi 12-ci televiziya kanalının məlumatına görə Riyazın kral ailəsi üzvlərindən biri bildirir, Təlavvin iki dövlətli həllə razılığı olmadan əlaqələrin normallaşmasına doğru irəliləyiş olmayacaq və bu barədə ABŞ prezidentinə məlumat verilib. Həmas daha 3 siyanist məhbusu azad edib. Xəbər mənbələri daha 3 siyanist məhbusun Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinə təhvil verildiyini bildirmişdir. 3 siyanist məhbusun azad edilməsi sənədində Qəssam komandirləri ilə Qırmızı Xaç məsulları arasında imzalanmışdır. Azad edilən siyanist məhbuslardan biri məhbusların ailələrini atəşkəs razılaşması prosesinin tamamlanması üçün səylərini davam etdirməyə çağırmışdır. Bu məhbus həmçinin Əl-Qəssam briqadalarına təşəkkür edib və deyib, Qəssam qüvvələri bir il dörd ay bizi qorudular və Qəzzada bizə yemək və su verdilər. Siyon seçim mediası da bildirib, Qəssam məhbuslarının təhvil verilməsi mərasimdə İsrail rejiminin istehsalı olan Negev 7 pulomyotu və Taver tüfəngiləri nümayiş etdirib. Təbriz Radiosundan Dünya Tənəfdədə başlıqlı növbət verilişimizi diləməkdəsiniz. Hörmətli dinləyicilər, indi isə bu verilişimizin bu hissəsində ötən bir həftə ərzində Cənubi Qafqaz bölgəsində baş verən hadisələrdən bir neçəsinə nəzər salırıq. Azərbaycan-NATO tərəfdaşlığı müzakirə edilib. Bakı ilə Moskva arasında Azal təyyarəsinin qəza uğramasından sonra yaranmış böhran fonunda Azərbaycan Respublikası Rusiyanın qırmızı xəttini keçməyə start verib. Mediaların yaydığı məlumata görə Azərbaycanın NATO yanında nümayəndəliyinin başçısı Cəfər Hüseynzadə ilə NATO baş katibinin müavini Radmilla Şekerenitska arasında görüş təşkil olunub. Görüşdə sülh naminə tərəfdaşlıq proqramı çərçivəsində Azərbaycan-NATO tərəfdaşlığı, Azərbaycanın NATO-nun rəhbərliyi etmiş olduğu sülhə dəstək əməliyyatlarına, eləcə də Avropanın enerji təhlükəsizliyinə tövbəsi ilə bağlı məhsullar, müzakirələr aparılıb. Görüş zamanı Azərbaycan-NATO tərəfdaşlığının 30-cu il dönümünə təsadüf etmiş, 2024-cü ildəki əməkdaşlıq yüksək dəyərləndirilib və 2025-ci il üçün əməkdaşlığın gələcək perspektivləri barədə fikir mübadiləsi aparılıb. Müşahidələr onu deməyə əsas verir ki, Qərb Rusiya ilə Azərbaycan arasında yaranmış böhranı qızışdırmağa və Azərbaycanı Rusiyanın hədəfinə çevirmək planını işə salıb. Bununla əlaqədar Qərbin beyin mərkəzləri odun üstünə yağ tökmək üçün əllərindən gələn edir və Cənubi Qafqazda yeni münaqişənin yaranmasına həvəs göstərirlər. Rusiya prezidentinin mətbuat katibi elan etdi, istənilən halda Rusiya ənənəvi yaxşı münasibətləri rəhbər tutaraq Azərbaycanın yaranmış mövcud problemləri dialoq yolu ilə həll etməyi planlaşdırır. Dmitri Peskov bildirib, Rusiya Bakıdakı Rusiya evinin işi ilə bağlı məsələ müxtəlif səviyyələrdə hətta ola bilsin ki, ən yüksək səviyyədə həmkarları qarşısında qaldıracaq. Bundan əvvəl Azərbaycan fevralın 3-də Bakıdakı Rus evinin fəaliyyətinin dayandırılması ilə bağlı Rusiya tərəfinə rəsmi nota göndərib. Peskovun sözlərinə görə Rusiya bu məsələ müxtəlif səviyyələrdə, hətta dövlət başçıları səviyyəsində müzakirə edəcək. Bu arada Azərbaycanın Milli Məclisinin Beynəlxalq Münasibətlər və Parlamentlər Arası Əlaqələr Komitəsinin üzvü Asim Mullazadə mövzu ilə bağlı Turan xəbər agentliyinə bildirib, Rus evinin Azərbaycandakı fəaliyyətinə xitam verməyə çoxdan ehtiyac var idi. və sonda Paşinyan elan etdi, Ermənistan konstitusiyasını dəyişdirməyəcək. Ermənistanın baş naziri Azərbaycan Respublikası ilə münasibətlərin nizamlanmasına dair bir sıra bəyanatlar səsləndirib. Nikol Paşinyan İrəvanda təşkil olunan mətbuat konfransında kommunikasiya yollarının açılması məsələsinə toxunaraq Azərbaycan tərəfinə konkret təklif irəli sürdüklərini elan edib. Onun sözlərinə görə bu təklif çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının qərb rayonlarından Naxçıvana və əks istiqamətdə yük qatarları əlaqəsi qurulması, eyni prinsip əsasında Ermənistanın Yerasek qəsəbəsindən Naxçıvan ərazisindən keçməklə Mehriyə, eləcə də Ermənistanın Azərbaycan Respublikası ərazisindən beynəlxalq ticarət üçün, Azərbaycan Respublikasının isə Ermənistan ərazisindən beynəlxalq ticarət və yük daşımaları üçün keçid imkanı əldə etməsi nəzərdə tutulur. Paşinyan əlavə edib, biz maniyyəsiz əlaqəyə qarşı deyilik, lakin bu, həmin yolla Ermənistan Respublikasının yurisdiksiyasının şamil edilməyəcəyi anlamına gəlməz. Bakının Ermənistan konstitusiyasına dəyişiklik etmək tələbinə gəlincə, Paşinyan elan edib ki, heç nə dəyişməyəcək. Ermənistanın konstitusiya məhkəməsi təsdiq edib ki, bizim konstitusiyamızda Azərbaycana qarşı ərazi iddiası yoxdur deyə baş nazir bildirib. O, həmçinin qeyd edib ki, sülh müqaviləsi imzalandığı təqdirdə Bakının Ermənistan konstitusiyası ilə bağlı narahatlığı aradan qalxacaq. Dinləyicilər, Təbriz radiosundan dünya ötən həftədə başlıqlı növbəti verilişimizi dinlədiniz. Verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Qərb Asiya zonasında və Cənubi Qafqaz məntəqəsində baş verən son hadisələrdən bir neçəsinə nəzər saldıq. Diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq, sağ olun.